Il-Malti u l-far, id-daħlux id-dar. Awl Malti. Campus FM jipprezenta Il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom nagħtikom merħba għal puntata oħra minn din is-sensiela ta' programmi Il-Maltin min huma. Llum x'aħna nitkellmu dwar il-Maltin u l-istorja ta' pajjiżhom. Kemm jafuha l-istorja l-Maltin, kemm japprezzawha l-istorja ta' pajjiżhom. Biex niddiskuti dan is-suġġett għandi magħna lill-Dr. Joseph F. Grima, awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet tal-istorja, kiteb dwar l-Ordni ta' San Ġwan f'Malta, dwar il-Franċiżi, dwar ħall-Qormi u bosta suġġetti oħrajn. Attiv ukoll fis-Soċjetà Storika Maltija u semmu kon nistaw nejdu fl-edukazzjoni ta' pajjiżna fejn id-dedika għatta snin, kem fil-klassi, kem fit-tmexxija ta' skola u anki fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Ġow, merħba, grazzi li inaqat maħna fl-edizzjoni tal-programm ta' natal-lum. L-ewwel mistoqsija ħafna drabi f'dan il-programm tkun waħda ġeneralizzata mbagħad nibdew biċċa biċċa ħanajtek inkisruha u nifluha flimkien. Il-Maltin japprezzaw l-istorja ta' pajjiżhom?
L-ewwel qed insellem is-semija kollha. Jekk tistaqsi l-Maltin japprezzaw jiex, jgħidulek iva. Għax bil-fom, kulħadd jgħid li japprezza, kulħadd jgħid li jaf l-istorja, kulħadd jgħid li iħobba l-istorja, imma meta niġu għall-fatti, kemm hu veru da. L-ewwel ħaġa li nara hija d-differenza meta l-Malti jkun għadu tifel jew tifla u jikber. Aktar xtara li meta jkun għadu żgħir, dawk li verament japprezzaw l-istorja huma ftit. Meta jibda għaddej iż-żmien, jabżul 25, 30, 35 sena tibda tarom. Japprezzaw iktar, jibdow jaqraw iktar, etc. Però, mbagħad minn naħa l-oħra, narom ukoll li għandna ħafna Maltin li forsi mhux tort tagħhom sa ċertu punt laqas. Laqas jagħtuhom l-imbuttatura meta jkunu għadhom żgħar biex japprezzaw u jħobbu l-iskola għaw l-istorja. Jiena nistaqsi, fl-iskejjel tagħna, kemm isir sforz biex it-tfal mhux imbellawlhom l-istorja, nagħlmuhom japprezzawha. Jew tant qed indaħlu suġġetti differenti, il-suġġetti bħalmija l-istorja dik mi bżonna, dik x'ħa tagħmel biha. Alright, il-fatt li dik tedukalek moħħok u tiftaħlek moħħok biex tirraġuna biex tipprova tara ħafna affarijiet differenti. Li fil-fatt li tara anke l-istorja tiegħek innifsek, għaliex l-istorja ta' Malta biex nipprova l-Malta hija l-istorja ta' kull wieħed waħda minnha, kif ġejna, kif sirna llum. Dina ma napprezzawhiex. L-service issib ħafna. U din sibta, kemm meta kont tgħallim, kemm meta kont jiġifieri meta kont anke wkoll sul-Mast, u anke bħala uffiċjal tal-Malta Historical Society, tas-Soċjetà Storika ta' Malta. Kollha jgħidulek alright, waqt nitkellem hawn hekk il-bir sażżar ta' ġifier mhux ma nħalli xejn barra. Imma mbagħad wara, vera bidej xulxin, jes, nagħmlu hekk, nagħmlu hekk, xi jsir, xejn. Anzi fil-fatt jiena qed nara li ġol iskejjel, it-tagħlim tal-iskola, tal-istorja. Mhux jiddeġenera fis-sens li m'hemmx ħalli ma tajbin. Imma li ma jtox l-importanza.
Hemm bżonn iktar lezzjonijiet qed
ngħid. Hemm bżonn iktar. Tara, meta kont nagħlem jien. Titħaq meta tgħid kelli lezzjoni fil-ġimgħa biex nagħlimhom l-istorja ta' Malta. Jew mbagħad kellek żewġ lezzjonijiet biex tgħallimhom l-istorja ta' Malta xi żgħira tal-Ewropa. U mbagħad kienu jabbinawlek, pereżempju, l-istorja ta' Malta kont ġo skola partikolari mas-suġġetti bħalma kienu l-chemistry u l-physics. Allura x'kien jiġri kont nispiċċa b'double lessons, pereżempju, fi żmieni, double lesson fl-istorja jibsa. Mhux dik mhix xi ħaġa li bħal kemistri morġo laboratorju qatt tagħmel xi ħaġa, jibsa. Kultant ċertu affarijiet ma jirrealizzaw u kultant għal xejn titkellem. Ħaġa oħra wkoll, biex wieħed japprezza, tittatih l-għodda. Issa l-għodda mhijiex biex sempliċiment ta' tiktib, eċetera, biex ngħidlek il-verità, eżattament x'għodda għandhom bħal issa ġol iskejjel, mhijiex daqshekk up to date għax illum irtirat u ilix ftit irtirajt. Però sakemm kont għadni hemm jien, għodda ma kienx hemm. Għadda ma kienx hemm. Tara mhux biżejjed għandek tip, inti pereżempju għaliex m'għandux ikollok. Ngħidu aħna f'kull skola history room attrezzata. Użata biex għalmenu darba f'ġimgħa daw jitlu fiha daw it-tfal u l-għalliem ikun jista' juża l-ekspertiż tiegħu għax ngħidlek minn laqgħa għandha ħafna li għandhom ekspertiż kbira fl-istorja li qegħdin jagħmlu, imma ma jistgħux użawha. Għadni niftakar, ħadd tħabbi. Meta kont għandi student universitarju kont nagħlem jien ukoll. Għad niftakar sejjer b'record player żgħir f'idejja. Records 7 inch LP, biex it-tfal nsemmalhom leħen Mussolini, leħen Hitler, leħen Franco, leħen Churchill u xi affarijiet oħra simili bħal daw. Però kont qed naħseb għalihom jien. Il-qudiem, meta għaddew snin, xorta kont qed nirid naħseb għall-affarijiet tiegħi jien. Kien jaħsbulek dak textbook u daqshekk. Aktar x'kien jasal fi żmieni xahar wara li tkun bdejt l-iskola? U daqshekk. Aktar x'kont rid textbook toqgħod tirranġa tagħti noti biex tissupplimentahom biex tirranġa l-iżbalji li ssibġu fih? U problema biex tifel jew tifla tipprova kif naqbad neddaħlhom frashom li jien għandi raġun mhux iktieb. Ser iktieb. Iva veru ktieb. Imma ħanili. Jekk jiena għamilt riċerka fuq il-marelli għad-djefa tal-taxwini. Għamilt riċerka u hawnhekk għandu kollu żbaljata, għalhekk jekk ħallik tieħu l-idea żbaljata.
Ġaw, hemm aspett ieħor li jiena nosserva ħafna u naħseb aħna l-Maltin anki l-fatt ngħixu fil-ħula żgħar. Però ftit jisek tara nies li anki jkunu jafu l-istorja tal-lokalità tagħhom, forsi jkun jafu l-knisja ddedikat għal dak u l-ieħor qisu m'hawnx din il-
Illum qed inbidel. Illum, grazzi għall-Kunsilli Lokali, ħafna lokalitajiet qegħdin. Issir riċerka minn xi ħadd partikulari jkun min ikun. Fenna fi bħal staġuni frasi ħafna postijiet bħal Gargur, per eżempju, l-mosta saret ħafna riċerka għal qormi għamilt jiena. Postijiet oħrajn ħal tarxin, fenna fjena, u postijiet diversi s-sġiwi, ħażebbuġ. Qed issir ċertu riċerka u ħafna drabi qed ikunu hawnhekk id-dispeċi biss ħafna barra x'in ma se ħol nsemmi. Hawnhekk l-inkludi għawdex ukoll sar ħafna ħafna xogħol ta' riċerka f'ħafna rħula u bliet. Illi qed tiffinanzjahom biex ngħidlek il-Kunsill Lokali. U l-iskop huwa li jġibu għal-konjizzjoni tal-nies. U bekk forsi jieħdu idea iktar aħjar tal-istorja tar-raħal. U din hija importanti għall-istorja ta' Malta. Għaliex? Għax jekk inti taqgħod flimkien l-istorja tal-ħula kollha, flimkien inti jisek għandek ġigżu, qed taqgħod ħafna biċċiet u mbagħad taqgħod waħda sieħa. Jiena nemmen fiha din kemm l-istejjer tar-raħal, anke l-istejjer tal-gażini tal-Banet għax tidħol bħala parti minn hemmek, għandek storja soċjali, storja ekklesjastika fiha, kultant anke ekonomika u mużikali, ġifieri ċertu kultura, għax fi żmien kienu ferm iktar importanti għall-ħajja ta' kuljum li huma. Illum, ġivin nemmen fija, jina naħseb il-nisa tikunu iktar aware minħabba dina il-ħagġa, pero mbagħad hawnhekk għaw sfortuna oħra, għaw ħafna nies ktieb ma jixtruhulekx.
Ekku.
Allura, x'jiġri? Ntejlek da biss, meta ħriġ l-ewwel volum u għadu l-ewwel volum għax ma sarx it-tieni wieħed għadu tal-istorja ta' l-qormi, il-Kunsill Lokali bagħat karta f'kull household biex imorru jiġbru l-volum tagħhom b'xejn. B'xejn, għaliex għax kien sponsor ħallas kollox hu. Temmem meta ngħidlek li kien hemm terz mill-household li ma marrux biex ħadu ktieb xejn fuq l-ħudu għat-tfal ħaġa oħra. Imma mbagħad xi ħodli ma ħadux. Jiġuni bħal sena li għaddiet jew se tagħbi, minn nista' nakkwista kopja. Ġieli di teżisti wkoll, anke kotba tagħna.
X'inhija ma hija bruda, x'inhija l-problema?
Ma nafx, naħseb hija kwistjoni ta' prijoritajiet. Ktieb għal ħafna għal ċerti nies mhuwiex priorità, għalija priorità minn tal-ewwel. Għalija tiġi kważi qabel l-ikel. Imma ċertu nies, le, ċertu nies ktieb kważi jaraw żejjed. Anke kun ktieb tajjeb tal-iskola, reading book ħaġa wara, kien spiċċaw minnu. Jaqbdu jbigħu second hand. Għaż biss kapaċi xogħod minnhom jagħmlu librerija. Mhux qed ngħid li m'hawnx minn għandu librerija tax hawn nies li għandhom librerija estensivi. Imma men in the street mhumiex kollha hekk, bħalissa jgħaddu ddimajni għal diversi nies.
Aspett ieħor ġew li xtaqt insemmi wkoll. Jien kwitani ħafna ma naħseb xi mod jiswed jonqos ukoll u ma rridx ngħid lill-Maltin kollha x'qas inkun ġust. Il-vandaliżmu. Xi kultant anke tgħaddi jgħid naf minn fejn monument u sib jgħid naf xi vote so and so jew żeba mitfuha ma' x'imkien ma' xi dar antika jgħid naf jiġifieri.
Vote so and so jiena ma' ġembi hemm monument ta' Giuseppe Muscat Zoppardi, ora kien hemm xi ħadd marrabat il-kelb ma' l-istik tiegħu.
Ekku.
Biex iġibu eżempju, u kienu jagħmlu skużali isa letrin hemmhekk.
Ekku.
Alright, ċertu nuqqas ta' dawn niżbla moħħ. Dan huwa minoranza. Ma palmeġ d-dajja mill-minoranza tisma, fil-gazzetti ju. Fil-gazzetti ma nisimawx taw kien li zommu li ġi, ma daw kien nis li jksruha. Naqraw fuq. Niftehmu, ġifieri huma minoranza, però qegħdin hemm. Le, jiena li nkwitawni, daw kien nies ħassibhom kull imkien u rajthom kull imkien, jiena meta kont naħdem Londra, kelli min, kellu 27 sena, għex Londra ħajtu kollha, u t-tawru f'London kien għadu ma marx. Ġifieri dan għex dejjem hemmhekk. Jien Londra kont nafa iktar milli kien jafu. X'kien jaf l-iktar da il-pubs. U kien jiġi għandu nitħamilek. Imma somma. Għaw Malta, li għan, forse għandek palma għandek kull-imkien, għasib nis li japprezzaw, nis ma japprezzaw, ġifiri di l-ħagġa hija l-istess ħagġa. Però l-istorja, japprezzawa iktar, meta jibdaw jikbru. Jibdaw jaqraw xi ħaġa. Hawnhekk interessanti ħafna anke wkoll ċerti artikoli li jkun hemm fil-fuljetti li joħorġu fiż-żmien il-festi. Għandek diversi gażini ta' banet jew waqdiet oħrajn jew il-kappillani, ikollhom dak l-artikolu jew tnejn li jkunu ta' ċertu livell. U jkunu tajbin, ovvjament, għamlek ikollha daqsxejn ta' taħlita jiena pereżempju għad niftakarni. Meta konti qed nikteb il-forward ta' serje ta' kotba fuq il-gażini tal-banet, jiena kelli naqra kollox. Biex nikteb il-forward, ovvjament, bdejt narak minn kien tajjeb ħafna, minn kien inqas tajjeb, u minn li kien diparti tiegħi ma kontx naċċetta għall-pubblikazzjoni. Niftehmu sfortunatament hemm min jibla kollox kull ma jgħidu. U għad għandna, u hawnhekk għandna ħaġa wkoll, aħna għandna leġendi li għadna li belgħuhom sal-lum.
Iva, dik x'taqt insemmi.
U għadna ngħidhom. Palissa, hija imprint ktieb tal-Malta Historical Society, tas-Soċjetà Storika ta' Malta li għalqet 60 sena. Sena.
Meta jinstema dal program ikun ġi publikat.
Nimmaġina, dal ikun publikat l-aħħar ta' Novembru, ġifieri forsi program ma nafx ikunx jinstema. U dana, waħda mill-affarijiet li aħna nippubblikaw fih hija traduzzjoni bl-Ingliż. L-artikol interessanti ferm, tajjeb ferm li ħareġ fl-1896 minn wieħed Ġermaniż minn Meyer. Li fiha da kienet jagħmel appell biex ineħħu traduzzjonijiet u jimxu fuq l-affarijiet kif il-fatt huma. Però ċertu tradizzjonijiet, dan jagħmel fl-1896. Sal-1960s, daw it-tradizzjonijiet, bħal pereżempju leġendi Normanni, leġendi ta' Knisja, u affarijiet simili, kienu għadhom jeżistu sal-lum, jara nisal-lum. Insib minn jikteb illi l-ewwel parroċċi Maltin saru fl-1436. Meta kont l-università fis-snin 60, kienu konna diġà nafu qed nitkellmu dik hija interpretazzjoni ħażina. Però min jibqa' għaliex. Għax, sfortunatament mbagħad għandna min huwa dilettant. Qalbu tajba, tifrova jagħmel ħaġa tajba, però ma jafx jagħmel
distinzjoni.
Dik separate the wheat from the chaff. Uret id-distinzjoni li jkun hemm. U n-nies, il-leġendi jogħġbuhom.
Iva.
Għax leġendi żbieħ.
U fil-fatt naħseb jaqbdu iktar mill-istorja naħseb anke bħala.
Jiena minn tepoka kont noħroġ nhar taħat nduru dawn il-postijiet differenti mad-dipartiment tal-kultura. U niftakar kull knisja kien ikollha leġenda. Kont qed nagħmel smadi, din mhux l-istorja, din leġenda. Ħelwa, leġenda. Murax tgħidu li ġrat veru.
U tiskanta ġew kif qed tgħid, in-nies dal-leġendi jafuhom in-nies tal-inħawi
trabbew
magħhom affaxxinanti.
U xi wħud minnhom għalihom huwa gospel truth.
Il-Vanġelu.
Għalihom proprja Vanġelu. Ġifieri hemm.
Ġew, irrid nagħmel punt ukoll għaliex inti semmejna aktar kmin il-kwalità tar-riċerka. Ma taħsibx li xi kultant forsi għall-popolin mhux naslu biex nikkomunikaw biżejjed anke biex japprezza l-istorja tar-raħal tiegħu, xi kultant forsi tkun riċerka iktar diffiċli għax nixtieq nieħdu anke l-keffa kollha meta niddiskutu dan is-suġġett. Ara,
ir-riċerki li qegħdin ġiġu pubblikati tal-irħula kważi kollha, m'għaliex kollha, ma kważi kollha huma bil-Malti. Huma bil-Malti biex jilħol il kulħadd. Ġifier min jaf jaqra bil-Malti, aktarx jista' jaqraħ. Issa. Jiena napprezza ħafna meta ktieb ikun riċerkat u jkun hemm anke wkoll in-noti tar-riċerka tar-riċerkatur.
Importanti.
Jiena hawnhekk nagħmel appell min jaħroġ il-kotba. L-noti mhux jitfaħħhom fl-aħħar ta' ktieb fejn ħadd ma jetikasom u jaqlawlek fidek toqgħod qalleb il-faċċati biex isibhom, imma tagħmilhom footnote. Ħaġa li s-Soċjetà Storika ta' Malta tagħmilha regolari. Imma rajt kotba ta' livell kbir. End notes. Jew at the end of the chapter, jew għar at the end of the book.
Għax xi kultant veru anke ċerti awturi forsi jkunu imġela.
L-awtur ma jkunx irid. L-awtur ikun irid il-footnotes. Il-publikatur biex jaħles iktar ħafif. U biex jgħid li jaħles mill-ispejjeż imma meta nara l-prezzijiet tagħhom xi wħud minnhom. Għalija ngħid li ma jkunu ħelsu mill-ispejjeż xejn. U dan qed ngħidu b'mod sinċir għax jiena mdaħħal fil-publikazzjonijiet, jiġifieri għandi idea u kull fejn daħħalt li nbjaw għana dejjem morna inqas minn ħadd. Mażomm, dak huwa tra parentesi. Issa, min hija jaqra l-ktieb u jkollu n-noti hemm isfel, jekk nu jsibhom tqal ma jagħtix każhom, imma l-menu jkun qed jieħu it-test, li t-test ikun tajjeb. Mhux neċessarjament dana jkun jaf illi sabu fit-tali reġistru, fit-tali ktieb u fit-tali post u fit-tali eċetera, jew inkella jekk ħajamex xi argument daqsxejn il fin-nota, jista' jaqbiża. Jaqbiż iktar mal jekk tkun fl-endnote ukoll. Però ara, dik tal-endnote għal-arrej Malti u għal-arrej kwalunkwe arrej, Meta tabel l-notes, min tiċettajnu biex japprezza. Għal da mussi u taqallib wara biex jifittex, ħaj fittex, ma jkun ifissat bħali.
Akku.
Alright? Dak mhux għawti fittex, għal da ma ħajtallem għat. Da mussa jara dak iktib li għet jara fuq xi xinu għabbażat, mhux qed jara x-xogħol kbir li għamel riċerkatur, mussa jissodisfa l-kurzità tiegħu biex jgħid ara, mela hemm għandu ħaġa parrokjali, mela fil-parroċċa jeżisti t-tali ktieb. Jeżisti t-tali reġistru.
Għandna archivju.
Jew inkella ara, din mill-parroċċa l-oħra, mela fil-parroċċa l-oħra mir-referenzi għall-parroċċa tagħna. Minn dak ir-raħal għall-raħal tagħna. Din meta nagħmluhom f'lennos ma tgħinhomx. U dikha ħaġa li dwaġġani u ddejjani.
Ġew ħana qlefti tis-suġġett għaliex dan huwa programm ta' inqas minn nofsija u nippruvaw indaħlu kollox. L-ewwel semmejt il-mużewijiet u naħseb dak huwa wkoll aspett interessant għax jien niltaqa' ma' ħafna li qishom ma jaċċettawx li inti tmur tara mużew Malti bil-flus. Għan-nies itqajt ma' ħafna hekk jiena li ħafna drabi jgħidlek għaliex jien għandi nħallas biex nara xi ħaġa li hija parti minn tiegħi ħalli mbagħad imur mużew barra u jiżbordja biex jidħol xi kultant. Ġifieri għaw dawn il-kontradizzjonijiet ukoll u anke qalb-nies li ħanajtek. U ma formati f'dik li hija edukazzjoni, ġifri xi kultant anke tiltaqa' ma' dawn. Il-Maltin, imorru l-mużewijiet.
Ara ħana jgħidlek ħaġa, aħna l-Maltin, mingħand il-Gvern, u mingħand il-Knisja rridu kollox b'xejn. Daqshekk. U naħseb jiena twieġeb
kważi
kważi l-mistoqsija tiegħek. Dan irid japprezzaw illi hemm ċertu spejjeż involuti biex tagħmel mużew. Alright, issa l-mużew qed ipoġġi quddiem għajnek mod viżiv, parti mill-istorja ta' pajjiżek. Alright. Issa jekk inti tittara u tittarah sew mhux tarah kollox mitluq kollox imkisser kollox imfarraq bħalma kien ikollna fil-mużewijiet qabel, illum iġuna tal-mużewijiet ħaddu spinta ferm iktar qudiem. Allura inti għandek tikkontribwixxi għal dak li inti qiegħed tara. Għad jien waħed minn dak li nemmen li xejn m'għandu jkun b'xejn. Illa għaliex l-ispejjeż qegħdin hemm u għandhom ikunu. Għaliex għandna aħna nikkontribwixxu tgħidu għamin għalek għax ħallas it-taxxi. All right? Mhux kulħadd taħallashom it-taxxi. Imma mbagħad inti tħallas it-taxxi għal basic. Imma mbagħad fejn hemm affarijiet oħrajn, tħallas dik xi ħaġa ekstra. U bħal ma tinti mbagħad, eh? Mbagħad jiġi jiftaħrulek li ma mużew marru jaraw fit-tali pajjiż jew fit-tali pajjiż. U inti li tkun mur dak it-tali pajjiż tkun taf kemm ħallsu biex daħlu. Hawnhekk fil-fatt taħlas jekk m'hemmx daqshekk. Kbar u tista' tieħu grupp tickets minn għalija, eċċetera. Hawn min jista' iħallas. Tant fis-sena nsejt kemm bħalissa jidħol fi Heritage Malta u għandu entratura fil-mużewijiet kollha ħlief xi wieħed jew tnej. Jiġifieri jagħmlu għadi? Le, mhux għaliex. Ma jagħmlu niżborżu għalhekk 8 liri f'sena biex noqgħod imur il-mużewijiet. Imma fi 8 liri f'sena u żżur il-mużewijiet kollha ta' Malta. Xi tkun ħallas tgħidli inti?
Ekku, le meta eżatt meta toqgħod taħdem ftitsomhom.
Ma mbagħad biex noħorġu barra.
Ekku.
Biex noħorġu barra.
Uniklu.
U nixtru pizza u narmu nofsa. U morru għal-festa u nixtru pakket minn li kollu ċibs eċċetra, niklu erba minnhom u mbagħad issibhom mal-art taħt fil-kantoniera, dak ma jimpurtax.
Hija l-prijoritajiet kif konna din ngħidu veru. U dan aspett ieħor ġew għax anki toqgħod tgħid kemm mill-mużewijiet tista' tara u tifhem affarijiet. U naħseb xi kultant mhux dejjem nifhmu ġifieri ħafna drabi jien naf għal xi ħadd li jmur jara kwadru. Forsi hija ħela taħin, ma mhux dejjem naħseb napprezzaw dak li għandna x'anki Malta timxi minn fejn timxi, tħoss l-istorja xi kultant anke tgħaddi minn triq tajt ara, hemm dik in-niċċa qatt ma rajt ara dik il-gallerija qatt m'għandu ngħid li hemm dak l-istil. Ġifieri il-pajjiż irħin kollu x-xom l-istorja fih.
Kullim kien ix-xom l-istorja kull fejn tmur. U dejjem għandek titgħallem anke tħares biss, anke tħares lej gallerija, anke tħares lej l-faċċati, anke tħares lej dar u tara kif qasmuha fit-tnej. Anke tara żgħar tara kif immut il-għawa. U tgħid ara x'ħasra pereżempju, tara l-faċċati ta' knejjes, tmur ġo knejjes. Ċertu knejjes huma mużewijiet minnhom infushom. Issa hawnhekk ma nippretendix li kulħadd għandu jifhem fil-pittura, jien personalment. Jekk nara ngħid toġobni u ma toġobnix, m'inhiex espert biex il-linja tiegħi u nammettiha. Oret l-iskultura l-istess ħaġa. Imma ħaġa sabiħa qiegħda hemmhekk. U anke jekk ma tmur ġo mużew, għandna ħafna postijiet fejn tista' tara u fejn tista' tapprezza. Fenna fjen, jekk inti taqbad mort raħal, mort dor tgħid ħandur dawra marraħal, tiegħi stess, u noqgħod nara kemm għandi niċeċ, pereżempju, tara niċeċ differenti, ħafna minnhom mhumiex ta' xi valur artistiku kbir, imma hemm ċertu valur, hemm il-valur tal-persuna li għamlita, li ħsib tagħha għal fejn saret, u tista' tqabbel waħda ma' oħra, turi anke wkoll in-nies il-kult tagħhom. Niftehmu, pereżempju, kien tmur ġo knejjes u tara l-affarijiet li saru ġo knejjes, li kemm hekk għandek parti mill-istorja ekonomika tar-raħal. jew tal-belt li inti li inti jaġġa fija għax tinduna li ara f'ċertu żmien sar ħafna affarijiet. Mela n-nies hawnhekk kienu mhux ħażin. F'ċertu żmien ma tant sar għaliex kien hemm il-pesta, kien hemm il-mart, kien hemm xi ħaġa. Jiġifieri, lele, tista' ddur madwarek bħal meta qed inti tara kull imkien. Jiena personalment inħobb ma tantx nara kull imkien bil-karozza. Imma meta kont niġu dejjem tal-linja dejjem fit-tieq nħares il-barra noqgħod nara mill-ħaġa l-oħra.
Ġew ħanitkellmu ftit ukoll għax nixtieq insemmiha soċjetà storika Maltija li naf li attiva ħafna. X'reazzjoni jkollkom għall-ħidma u l-attività li tagħmel u min jiġi l-attivitajiet tagħkom għax intom taħdmu għall-Maltin kollha.
Aħna naħdmu għal kulħadd u kulħadd jista' jkun membru jekk huwa juri ċertu mħabba l-istorja. Meta kont għad neżar, jien niftakarna qalbis kont applikat biex ħaltek, kont nimmaġina li kienet xi ħaġa l-professuri u għal-lecturers biss meta kont għadni student, fil-fatt mhijiex hekk. Però ovvjament xorta waħda hija soċjetà li waħda mill-lejm stagħha hija li toħroġ riċerka bbażata fuq riċerka serja. Jiġifieri anke x-xogħlijiet li nħorġu aħna huma kollha oriġinali. Però tajjeb tkun taf ukoll għandna mal 580 membru. Li n-numru huwa kbir. Ħafna minnhom huma dak ngħidulhom sleeping members. Jieħdu gost irċievu r-rivista li nħorġu kull sena li hija l-Meleta Historika u lilha toħroġ uninterrupted mar waqfin mill-1952, jiġifieri f'dis sena qed naħdem 58 numru tagħha għax jiena qiegħed l-editur tagħha, u senti oħra toħroġ in-numru 60 li hija xi ħaġa tajba ħafna għal pajjiżna. U dan membri tagħha jiġifuha b'xejn, jiġifieri minn ħallas il-fiji l-mezzata ta' kull sena, dik hija parti, dik hija xi ħaġa li huwa li hu lura. U mbagħad ikollna attivitajiet oħrajn bħal talks u affarijiet simili. Dan naturalment ikollok wide spectrum ta' nies li jiġu. Għandek nies akademiċi, għandek nies li huma sempliċiment interessati, nies li huma forsi l-livell tal-iskola tagħhom ma tantx huwa għoli. Allora meta jkun bil-Malti tara ċertu nies li jiġu iktar milli meta jkunu forsi bl-Ingliż, x'aħna ġili jsiru bl-Ingliż u ġili jsiru bil-Malti. Meta pereżempju nagħmlu ngħidulha History Week, jiġifieri nagħmlu tliet ijiem f'ġimgħa li fija nagħtaw xi 10-12 lecture differenti u mbagħad nippubblikawhom il-proceedings tagħhom, ikollna attendenza sew. L-attendenza ovvjament tkun daqs xewa sa ċertu livell. Għaliex jafu li hemmhekk mhix xi ħaġa divulgattiva ħadkun imma ħadkun xi ħaġa iktar serja. Dis-sena qed indaħlu xi ħaġa ġdida, l-ewwel darba ħa nagħtu award għal bl-Ingliż tgħidlu meritorious historian. Alright, ġifieri xi ħadd li għadu ħaj mhux mejjed, xi ħadd għadu ħaj, illi inti tipprova turi li qiegħed tapprezza biex xi ħaġa nibdew nagħmluha kull sena, qed nagħmluhax is-soċjetà tagħlaq 60 sena dis-sena. U qed noħorġu ktieb ukoll biex ifakkar 60 sena li fih għandi 24 studju differenti li jikkaverja lek mill-preistorja sal kważi t-tieni gwerra biex ngħidlek biex ma nsemmu xejn. Pereżempju suġġett li ġieli fras li ftit aħna nafu, kemm nafu fuq nies li kellhom jaħarbu minn Smirna wara l-ewwel gwerra dinjija, pereżempju biex niġbu eżempju. Alright, kemm hawn nies jafu fuq is-signaling ta' fuq il-baħar, pereżempju. Dan huma kollha affarijiet minn hekk, jew inkella fuq il-korall. Il-coral fishing għab Malta. Bħalissa rispett tal-kull minn kiteb, eħx? Dan, jew kella in-nisa fil-preistorja. Għanna soġġett joħol interessanti u koll biex najt.
Xtaqt insemm is-soċjetà ġew għax naħseb irridu napprezzaw li hawn min japprezza u hawn min huwa konxju tal-importanza li tkun taf l-istorja u ngħidu kif anke fil-qasam tal-ktieb veru aħna forsi konna forsi ftit negattivi, però hawn anki nies li kkollezzjonaw il-militenzja huma fissati.
Biex tara kemm għandek kollezzjoni ta' militenza u meta ħallina xi ħadd li kun ikkollezzjona, mbagħad ikun hemm l-auction u l-irkant. U tibda tara x'ħireġ f'dana l-irkant. Jiena ħafna drabi nħares lejhom u tgħid ara dak inkollezzjon. Ma nafx tagħmilu. Problema tkunx taf tgħid dak hawn kollezzjonista hawnhekk. Alright, u tinduna wkoll il-kollezzjonist ikunx serju jew le. Għax hawn min ikkollezzjona kollox. Imbagħad hawn min ikkollezzjonalek affarijiet ta' ċertu livell. Jiġifieri ċertu pamphlets li ma jiswew xejn, li ma ħadd titgħallem xejn minnhom, ma ssibhomlhomx. Imma affarijiet li
hija affaxxinanti wkoll għax Ija parti mill-istorja, l-istorja dejja ma dejja.
Ma dan tinsiex, dawn huma.
U saru jġibu l-flus dawn l-affarijiet.
Dawn huma mijiet, mhumiex eluf.
Le, eżatt, eżatt. Ma naħseb tajjeb nagħmlu dil-parenti.
Le, le.
Għaw anki soċjetajiet oħrajn ġew li jaħdmu biex jkunu apprezzament għall-istorja.
Fatt li semmejtlek 580 membru. Illi xiex il-biċċa kbira, biċċa kbira minnhom. 90% minnhom huma Maltin. Jew Maltin li jgħixu barra. Per eżempju, wieħed mill-għandi kontributuri għadak tip huwa ex lecture tiegħi li jgħix ħafna snin l-Awstralja. Għed jett għadu jgħamil riċerka fuq Malti, jifri s-sib xorta għada.
Unnaħseb tajb ninfasizzaw il-punt li ħafna minn dawn, mhux ħafna, minnu attiv dawn is-soċjetajiet jagħmlu għall-amor propju, jiġifieri intu ħadd ma jitħallas tax-xogħol li tagħmlu huwa volontarjat.
Tiżborża. Jiena qatt ma tlaq il-flus tal-petrol pereżempju.
Tuża riżorsi tiegħek, eżatt.
U t-telefons li nagħmel pereżempju mhux jinvesta, ġifieri ħafna nies oħrajn bħalli nitkellem, ġifieri. Ħafna drabi aħna sempliċement tiġbu l-ispejjeż li jkollok tal-bosl, tal-bolol, tal-posta u affarijiet simili, imma ulħin. Tagħmlu għax inti tħobb is-suġġett u tiġi jimxi il qudiem.
Ekku. Ġew, wasalna nistgħu ngħidu fit-tmiem ta' dan il-programm u naħseb nixtieq forsi noħroġ dan il-punt għax jiena nemmen ħafna fl-edukazzjoni u naħseb li ikolli ngħidha għandna bżonn xi forma ta' riforma biex anke t-tagħlim tal-istorja jiżdied anke fil-kwantità. Fil-kwalità, dak dejjem ma nixnejdu ma kif qatt inti llum anke l-università qed tħejji għadd ta' studenti li huma anke mimli jentużjasmu biex fl-aħħar mill-aħħar iwaslu dan is-suġġett u biex jarfuna biex jgħalmuna biex anke nifmu sew aħna minn aħna lix ħafna drabi anki tiltaqa' mal-baranin iġennuk fuq l-erf li jkollhom jinnaf fuq il-perjodu li interessuhom fuq ir-raħal tagħhom fuq l-awturi tagħhom ġifieri bjalħuk xi kultant.
Le, aħna ifhimni jiena hawnhekk nagħmel appell anke lill-ġenituri. Biex il-ġenituri jkunu l-ewwel nies illi t-tfal tagħhom jinbuttawhom biex jieħdu interess fl-istorja. U mhux ħallih dak is-suġġett dak x'ħadd tagħmel bih il-qudiem. Ħafna drabi dik hija l-attitudni li tieħu mingħand numru minnhom, mhux kulħadd l-istess. Però sfortunatament hija attitudni li hija daqsxejn waħda kbira wkoll. Bħalma t-tukoll, jiena nħoss dejjem li l-awtoritajiet mhux qed jagħmlu biżejjed. Għalġo l-iskajl tagħna mhumiex qed jagħmlu biżejjed għax is-suġġett ma jtux l-importanza tiegħu. Jekk inti ħadd ħalli hemmekka bħala option, pereżempju, sempliċiment fl-ewwel snin jew hekk hemm kellek ikollok lezzjoni darba f'ġimgħa imħalta ma' suġġetti oħrajn, da qatt ma ħajkun hemm interess ġenwin fl-istorja. Niftehmu jiena pereżempju jiena meta kont sir headmaster, kont nagħti ktieb bħala premju għall-ewwel wieħed l-aħħar fl-istorja. U għadni nagħmlha sal-lum għall-ewwel wieħed tiegħi. Ħattieħor nixtieq jagħmel bħal l-istess ħaġa, anke fis-suġġetti tiegħu, naf min għamel fis-suġġetti tiegħu, tantu hekk ċertu postijiet hekk li, però l-awtorità jridu jkunu huma li kultant trid iġġallu mniedem biex jara l-oġġett. U mhux tħallih jażelu għax uħa joħodlok aktar easy option. Mbagħad meta jikber jibda jieħu l-interess bħalma fil-fatt naħseb li qed jiġri.
B'dak l-appell aħna nsemmu edizzjoni oħra ta' dan il-programm il-Maltin minn huma niltaqgħu bħall-lum tmintijiem. Insemmilkom.
Smajtu. Il-Maltin minn huma. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.